Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz ruknidagi turkum eshitirishning yangi sonini e'tiboringizga men Abdulla Zuhur havola etaman. Dasturimiz oxirigacha radio to'lqinlaridan uzoqlashmaysiz degan umiddamiz. Azizlar, bugungi dasturimizda Eron Islom Jumhuriyatining diniy universitetlaridan biri Jomiatul Mustafa al-Olamiya universiteti bilan tanishamiz. Jomiatul Mustafa al-Olamiya diniy universitetining asosiy markazi Qum shahrida joylashgan. Bu ulkan ilm maskani Eron Islom Jumhuriyatining ichkarisi va tashqarisidagi 170 dan ortiq ta'lim, tarbiya va ilmiy tekshirish muassasalarini o'zida birlashtirgandir. Universitetning mamlakat ichkarisidagi bo'limlari Mashhad, Tehron, Isfahon, Gurgon va Qishim shaharlarida joylashgan. Mamlakat tashqarisidagi ta'lim-tarbiyaviy bo'limlari esa Janubiy Afrika, Albaniya, Germaniya, Afg'oniston, Indoneziya, Angliya, Uganda, Braziliya, Bolgariya, Bangladesh, Burkina-Faso, Bosniya va Gersagovina, Pokiston, Tanzaniya, Tailand, Togo, Daniya, Yaponiya, Fil suyagi qirg'og'i, Shvetsiya, Senegal, Suriya, Sierra Leone, Iroq, Gana, Filippin, Qirg'iziston, Qozog'iston, Kamerun, Kongo Demokratik Jumhuriyati, Gambiya, Gruziya, Gana, Livan, Madagaskar, Malavi, Malayziya, Mali, Birma, Norvegiya, Nigeriya, Hindiston kabi dunyoning 60 dan ortiq mamlakatda joylashgandir. Talaba va ustozlarning turli millat vakillariga mansubligi, ta'lim-tarbiya va ilmiy tekshirish muassasalarining ko'pligi bu universitetni dunyoning ilg'or ilmiy markazlaridan biriga aylantirgan. Shu sababli bu universitet dunyodagi juda ko'p nufuzli ilmiy va madaniy markazlarning a'zosidir. Undagi ta'lim-tarbiya tizimi ham jahonning bugungi kun standartlari asosida yo'lga qo'yilgan. Bugungacha Jomiatul Mustafa al-Olamiya universitetida dunyoning 122 mamlakatdan bo'lgan 50 ming nafar talaba ta'lim-tarbiya oldi. Ulardan 25 ming nafari oliy ma'lumotli mutaxassis sifatida o'z mamlakatlariga qaytishdi. Jomiatul Mustafa al-Olamiya universitetida islomiy fiqh, fiqh usuli, Qur'on, hadis, falsafa, irfon, axloq, kalom va islom tarixi, gumanitar fanlar doirasida esa islomiy ruhdagi pedagogika, huquq, psixologiya, iqtisodiyot, jamiyatshunoslik, siyosat, bank ishlari, munosabatlar, rahbarlik, Fors, arab, ingliz, fransuz, rus tili va adabiyoti fakultetlari amal qiladi. Bu ulkan ilmiy markazda ta'lim-tarbiya ishlari ikki usulda, havzaviy va universitet shaklida olib boriladi. Bu zamonaviy bilim dargohida 150 ta ilmiy kengashga birlashgan 3500 nafar salohiyatli ustozlar ta'lim-tarbiyaning eng zamonaviy texnik vositalaridan foydalangan holda talabalarga saboq berishadi. Jomiatul Mustafa al-Olamiya universitetining talabalarga o'qishni tugatgandan so'ng beradigan hujjati xalqaro ilmiy markazlar tomonidan e'tiborlidir. O'qish Erondagi bo'limlarda fors va arab tillarida, boshqa mamlakatlarda esa o'sha mamlakatning davlat tilida olib boriladi. Fors va arab tilini bilmaydigan xorijlik talabalarga bir yil davomida eng zamonaviy usullarda bu tillar o'rgatiladi.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz. Eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili ham uzbeki elektron pochta belgisi irib.ir o'rniga uzbeki elektron pochta belgisi parstoday.com ga o'zgargan. Dasturimiz davom etadi. Jamiyatul Mustafa al-Olamiya universiteti mamlakatning ichkari va tashqarisidagi 110 ta universitet bilan hamkorlik qilish haqida anglashuv memorandumi imzolagan. Bu ulkan ilm markazi bugungi kunda xalqaro universitetlar birlashmasi, Islom olami universitetlari, Osiyo va Okeaniya universitetlari, xalqaro universitetlar rektorlari Islom olami talabalarining anjumani kabi nufuzli xalqaro birlashmalarining a'zosidir. Shuningdek, dunyoning 40 ta mamlakatda Jamiyatul Mustafa al-Olamiya universitetini tugatgan talabalarning anjumanlari ishlab turibdi. Yushe Zafar Hayoti Jamiyatul Mustafa al-Olamiya universitetida tahsil olayotgan pokistonlik talabalardandir. U Qum shahriga kelib avval bakalavr ilmiy darajasini egallash uchun shiyashunoslik, keyinchalik magistr ilmiy darajasini egallash uchun tanlovda qatnashib, ahli baytshunoslik mavzusida o'z tahsilini davom ettirdi. Hozir u Qur'on ilmi tafsiri yo'nalishi bo'yicha Jamiyatul Mustafa al-Olamiya universitetining majoziy aspiranturasida o'qishni davom ettiryapti. Yushe Zafar Hayoti o'qish uchun nega aynan Eronni tanlaganining sababini tushuntirib deydi. Eron Islom Jumhuriyati bugungi kunda dinni bilimlar markaziga aylangan va bu salohiyatli markazda tahsil qilishimdan iftixor qilaman. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Hozircha xayr, mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.